Konferensiyada çıkış edenlerden biri hem devlet sekreteri Hillary Clinton'ın energiya ve oba hojalyk boyunça kömekçisi Robert Hormats bolup, ol hususanam NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilip başlan häzirki pursatında bu proyektin ähmiyetinin hasam artanlygyny beledi.
In the future without jobs or the opportunity to choose a different more
Gelecekte işsizligin we iqtisadi qiyinçiliklarning davom eden halatında Afganistanning ilati yana aşa dinchi toparlaryň rehminde yaşamaly bolarlar. Bu ýagda hiç kim bähbidini tamamlanmaz. Olar täze hökümet iş başyna geçmezden özel hem şeýle problemalar bilen ýüzbe-ýüz diler diýip hormat belledi.
Before the current government took over
Olay retinem yüpek yolu dörüdülen halatında Afganistan'ın Günorta Aziya bilen Merkez Aziya'nın arasında köprü rolunu berca edip bilecektiğini belli, bu dine Afganistan'ın del tutuş regionun geleceğine onun təsirini yetirirdiydi. Yığınakta çıkış edenlerden biri hem Afganistan'ın Prezidenti Hamid Karzai'nin iqtisadi işleri boyunca maslahçısı Şamba Ticav olup, ol Kabul'un bu proyekte aktif katnışmağa tayardığını etti. Ol Afganistan'ın ummasız yer astı baylıklarının bardığını yatadıp, eger Bu plan durmuşa girdilse, yugurt dine köprü olmak bilen çäklenmeyen öz serişlerini halkara bazarlarına çıkarmağa hem mümkinçilik tapar diydi.
We will also transform the nature of the Afghan economy from one dependent on a foreign aid and
Bu proyekt bize Afganistan'ın iqtisadi durukhını özgürtmeye kömek eder. Yani biz daşarı yurtların yardımına mehtaç bir yurt olmaktan çıkıp, ol bize öz önümlerimizi daşarı yurtlara eksport ediyen bir yurda uğrur deyip Afganistanlı yolbaşçı belirledi.
Domestic production and exports.
Yipek yolu 18. asırlarda regionda Suda satığın güllep ösen devurlerin Merkez Asya bilen bir hatarda Afganistany, Hindistany, Irany, Türkiýany hatda Hytaý hem öz içine alýan we söwda kerewenleriniň geçýän çatraklarından ibaratdy. Emma şol döwürlerden bäri ýüzlerçe ýyl geçdi. Regionyň şertleri hatda kartasy ütkedi. Bu hem öz nowatynda söwda şertlerini, onuň amala aşyryş usullaryny, haritlaryň durkuny we oňa bolan talaby özgertdi. Emma ütkemedik bir zat bolsa ýüpek ýolu baradaky şol pikirdir. Bu esasen hem soňky döwürlerde ýene möjüp ugrady. Finçeriň aýtmagyna görä, Washingtonyň nukdaý nazarynyň aýdylanda bu gürrüň täzeden gozgalmagynyň sebäbi NATO harbylarynyň 2014-nji ýyla çelli Afganistany dole terk etmek baradaky plany bilen baglydyr. Şunlukta Washington Yüpek Yolu proyektinde Afganistan'ın esası, yani Merkez Aziya bilen Günorta Aziya'nın arasında köprü rolünü berca etmen isleyer. Yöne Afganistan'ın hopsuzluk yağdaylarının şeyle proyektin amala açılmağına edil hazırki dövürde tayin değildiğini aydiyanlar hem var. 29. sentyabrda Washington'da geçirilen yığınakta eden çıkışında hopsuzluk meselesini Aziya Ösüş ve Kalkınış Bankı'nın merkezi ve Günorta Aziya boyunca departamentinin yolbaşısı Juan Miranda hem dile getirdi.
To get things done in Afghanistan, we have to take into account now.
Bu elbette juda gowy bir proýekt. Biz onu goldaýarys. Emma onuň Afganistan maradaky bölegi hakda gürrüň edilende howpsuzlyk meselelerini äsgermezlik edip bolmaz. Sebäbi bu esasen bu proýektde maýa goýjylary çekmek meselesinde ulakan problema döredip biler. Bu meseleniň çözgüden saat däl. Bu häzirem kyn, ertirem kyn bolmaklaryna galar. Emma esas mesele biz şeýle problemanyň bardygyny ikrar etmeli diýip Miranda beledi.
It's not easy today, it won't be easy tomorrow, but at least we acknowledge.
Ol aýratynym Afganistanyň ýerasty baýlyklaryny özleşdirmekligini hem zerurdygyny bellep, proýektiň Afganistan bölegine kim maýa goýar diýilen sorag hem ýatdan çykarmaly däldir diýdi.